Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima
svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Miša Milovanov, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Đorđe Radosavljević, a ja sam Branka Kordić. Sa nama u studiju večeras je primarijus dr. Ana Kesić, specijalista dečje psihijatrije, a naša tema večerašnja je adolescencija. Ja bih želela da nekako najavim seminar 12. maja na Kolarcu koji nosi naslov Adolescencija kao šansa, romansa i psihopatologija, čaroban naslov koji organizuje Društvo za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne nauke ili skraćeno DEAPS. Naš gost, na primjer iz doktora Ana Kesić, će biti učesnik na ovom seminaru i da postavim prvo pitanje, zašto je adolescencija tako važan i značajan period u našim životima?
Dobro večer. Adolescencija jeste zaista jedan specifičan razvojni period koji se nastavlja na detinjstvo i negde uvodi devojke i mladiće u svet odraslih osoba. U tom periodu dolazi do intenzivnih promjena psihičkog aparata i funkcionisanja svakog pojedinca, devojaka i mladića, do tadašnje dece, a dolazi do raznih odnosa, promjena odnosa u samoj porodici, u okolini, prihvatanje seksualnog sazrevanja i samim tim to nije samo vreme intenzivnih promjena kod adolescenta ili adolescentkinje, već je vreme promjena uopšte uloga u čitavoj porodici. Jedan od važnih procesa koji se dešava u ovom periodu jeste separacija ili odvajanje od roditeljskih figura. U periodu detinjstva je jako važno da deca imaju doživljaj da su roditelji svemoćni, deca sebe doživljavaju kao jedne bespomoćne figure i prosto to im omogućava da se oni osjećaju zaštićeno i sigurno. U periodu adolescencije, da bi se odvojili i nekako odrasli, jako je važno da dođe do te deidealizacije figura svojih roditelja koji je u periodu detinjstva bio sve vrijeme prisutan. Ono što je negde važno znati da taj period obiluje ambivalencijama. Jedna od njih jeste i tih prema roditeljima. Negde adolescenti žele da ostanu vezani za roditelje, ti roditelji im pružaju znači dalje jednu podršku, sigurnost, usmeravanje, a s druge strane oni žele da se odvoje od roditelja i da neko nastave svoj život. To je jedna od stvari koja je jako važna i na koju treba i roditelji da obrate pažnju.
Kome to teže pada, kao da to u stvari jako teško pada roditeljima, da više nisu na nekom pjedestalu i da se nekako spuštaju, to, da više postaju nekako na istom nivou, a ne ta razlika.
To negde teško pada i roditeljima i deci. Verovatno roditeljima teže, jer u tom periodu kada se deca odvajaju od njih, negde se više okreću vršnjacima i tim vršnjačkim grupama i roditelji često umeju da se zbog toga osjećaju loše. Što je dete nekako nesigurnije, jer to odvajanje od roditelja koji su do tada bili maksimalna sigurnost, često adolescentima stvara osjećaj nesigurnosti, naravno ne kod svih. Adolescenti se okreću vršnjacima i što je adolescent nesigurniji, on više pripada grupi i više prihvata taj neki grupni identitet. Jako je važno da roditelji dobro odreaguju u toj situaciji, da shvate koliko su vršnjaci njihovoj deci bitni, da ne treba da kritikuju njihove drugove, ali da negde uvijek imaju u vidu da vršnjaci utiču samo na neke svakodnevne stvari, na tipa izbor muzike, izbor garderobe ili nekog ponašanja, ali da neke one temeljne i osnovne vrednosti mi uvijek svi nosimo iz porodice i negde nas oni prate kasnije čitav život.
To je važno roditeljima stvarno da znaju. Da, i da to u stvari neguju.
Naravno, da je važno da oni, da u stvari oni su podrška svojim adolescentima sve vreme, oni dalje moraju da ih usmeravaju, da nekako umeju da tolerišu te situacije u kojima će adolescenti biti ljuti na njih, kritikovati ih, da to shvate da je prolazno i da to prihvate, da im negdje omoguće da adolescenti u tom periodu negdje donose neke svoje odluke, da im prepuštaju neku odgovornost i na taj način im u stvari pomažu u njihovom razvoju.
Da, to je nekako podrazumeva i menjanje granica, nekako granice se menjaju ili ti dogovori ili ugovori koji su postali do tada se menjaju, jer ono kad su deca manja, ta kontrola je naravno mnogo veća i granice su nekako mnogo, mnogo tešnje, a ovo je sada nekako dajte detetu neki prostor za slobodu, što jeste stvarno
za razvoj, za donošenje nekih odluka i za prihvatanje neke lične odgovornosti. Zato je to u stvari negde prilično težak period i za adolescenta koji odrasta i za roditelja koji treba tome da se prilagodi.
Da, i da pusti. Da,
da pusti, ali da uvek bude tu kad je detetu i adolescentu potreban, jer još uvek im je potreban. To nije da ih pusti da ode za stalno, nego prosto da ih pusti, ali da adolescenti znaju da uvek mogu da se vrate i da imaju kod svojih roditelja jednu maksimalnu podršku i pomoć.
To je seme u stvari koje se postavlja u ranom detinjstvu i koje se neguje. Da, to ne može odjedanput da se desi preko noći, ali je jako važno imati u vidu da se neguje taj odnos poverenja, da ja mislim da je to i najvažnije, da dete može, adolescent može dođe kad je neka velika frka i da se...
Jer mnogo je bolje da se obrati roditeljima nego da se obrati nekom sa strane.
Yes.
Znate, kad vam je teško i kad sad bilo i odrasla osoba, ali adolescent uvijek će tražiti pomoć. Važno je da li ima oslonac u roditeljima i da li traži pomoć od njih ili traži pomoć od nekog sa strane ko može biti bilo kakva osoba u tom trenutku koja je spremna da pruži pomoć, ali to ne znači da je to neka osoba koja je kvalitetna i koja će pomoći na neke
Svarno
druge
stvari.
Yes. I uvek treba imati u vidu da te vršnjačke grupe koje su jako dobre i jako važne u tom periodu mogu imati neki negativan karakter. Naravno, to su razne grupe narkomana ili delinkvenata, ali i to tome treba voditi računa. Međutim, treba negovati da se adolescenti druže sa svojim vršnjacima, jer od toga imaju mnoge koristi i pomažu im u razvoju.
Da, to bi roditelji možda nazvali najbolje kao dozirana kontrola.
Da, to je vjerojatno i najteže.
Da, to jeste najteže. Da pustimo malo muzike, neke muzike koje se možda neće dopasti adolescentima.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. That I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo.
Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji, a naš gost kojim razgovaramo o adolescenciji je primarijus dr. Ana Kesić, specijalista dečje psihijatrije. Važan aspekt adolescencije je taj seksualni identitet i razvoj seksualnog identiteta.
Da, znači to je jedan još od najvažnijih procesa u adolescenciji, možda za adolescente i najvažniji deo njihovog razvoja. Telo devojčica do tadašnjih i dečaka se preobražava u telo devojaka i mladića i oni po obliku i funkciji vrlo brzo postaju isti kao kod odraslih osoba. Dolazi do promjena u izgledu i do buđenja seksualnog nagona. Ove promjene zahtevaju stvari dosta energije i kapaciteta tih mladih osoba da se njima prilagode. Oni su negdje jako ponosni jer počinju da liče na odrasle, ali u sve to imaju još jedno osjećanje stida, neke nepoznate stvari, osjećanje straha i sumnju uopšte kako će se prilagoditi svim tim novim ulogama. Često se dešava da se oni gledaju u gledalo, da pokušavaju na taj način da prihvate svoje telo. Međutim, imaju one druge adolescente koji se brane i prosto izbjegavaju da prihvate svoje telo, te nove uloge koje dobiju jako teško sa tim izlaze na kraj.
To je razlog zašto ostaju tako dugo u kupatima.
Pa često bude to, nije jedini, ali da, bude da. I to.
Da.
Pogotovo u današnje vrijeme postojeći sadržaj u medijima donose jednu pogrešnu predstavu kako treba da izgleda muško ili žensko telo. I to onda adolescentima kada se pogledaju u ogledalo u nekom trenutku rađa brojne komplekse i dodatno otežava taj period koji onako može biti već turbulentan. Zato je jako važan odnos adolescenta i roditelja u tom periodu, da prvenstveno negdje roditelje oslobodimo straha i stida i da mogu otvoreno da pričaju svojim adolescentima o tome, da ih upute u prvi seksualni odnos, kako to izgleda, kako mogu da odreaguju svemu tome i da prosto to je neki osnov koji oni kasnije nose to prvo seksualno iskustvo jako važno. I zato je bitno da roditelji to prepoznaju i da nekako oni otvoreno o tome pričaju, što mislim da kod nas još uvijek nije tako često.
Jeste, to je obično, nemoj sada, što me pitaš sada, ajde ostavi to za kasnije, gde me sada nađe i tako što...
Ne snalaze se ni roditelji u tome.
Jeste, i pokazuju koliko i njima ta tema ustvari neprijatna i tako prenose, da, loš. I onda još nešto, nekako roditelji i rodbina imaju običaj da rade, da počnu da zafrkavaju adolescente i da ih nekako, to je baš onako ponižavajuće, a vidi imaš brkove, a vidi ove grudi ti počele i tako, što je adolescentima jako teško pada i to bi stvarno trebali i rodbina i roditelji da izbjegavaju, to nije nikako podrška, to može da im bude baš neprijatno. Jeste, njima treba neko vreme da prihvati to.
Jeste, te promjene koje se inače dešavaju, to je jedan normalan period odrastanja, ali treba da prihvatite sve te promjene, da li imaju brkove ili nemaju brkove ili devojke koje se razvijaju, prosto postoji jedan period da se prihvati to novo telo koje se menja.
Jeste. Znači, taj seksualni identitet je deo, u stvari, tog...
odrastanja.
Da, i deo identiteta odrasle osobe. Adolescencija je još nekako vreme i eksperimentisanja. I to, taj nekad seksualni identitet može da, to, ili doba eksperimentisanja može da izgleda kao da ne znam, je dete pošlo ovim putem, onim putem, i isto tako roditelji ne bi trebali to da nekako procenjuju kao loše, nenormalno, nenormalno.
Da etiketiraju ili da o tome uopšte na taj način razmišljaju. To jeste period još uvijek isprobavanja, traženja nekih novih puteva i često se dešava da adolescenti i adolescentkinje u tom periodu imaju neke dileme vezane za svoju seksualnost.
Kako je vaše iskustvo, koliko roditelji mogu da budu iskreni prema deci? Da li postoje roditelji koji nisu u stanju o što pričaju, ne znam, o menstruaciji, o nekim stvarima koje će se događati?
Nažalost, ima jako puno roditelja koji ne mogu o tome da pričaju. To je još uvek tako, zato što negde oni sa sobom, zato to ono što kažemo da je jako važno roditelje osloboditi straha. Zato što mnogi roditelji, naravno ne svi, ali misle da kada pričaju sa decom otvoreno o seksualnim odnosima ili uopšte o svim tim temama, da će onda možda njihovo dete biti promiskuitetnije i da što manje o tome pričaju, što to se manje o tome govori, da će njihovo dete krenuti pravim putem i prosto... Često su ta razmišlja da ako im ponudite različite izbore, da će oni krenuti lošim putem. Da ukoliko oni o tome ne pričaju, da to onda ne postoji i da ne postoji mogućnost da njihovo dete baš to izabere. Mislim da je važno da roditeljima objasnimo da to nije tako.
Dobro. Znači, pričajte otvoreno, ali jako je važno kako se osjećate vi s tim dok pričate otvoreno. Jer da bi mogli da pričate otvoreno, treba se osjećati dobro s tim.
Adolescenti to prepoznaju i prosto nije važno samo šta im kažemo, nego važan i način kako im kažemo i tu emociju koju negde mi njima prenesemo.
Dobro, koje su poteškoće ili obično kažemo neka stvar koja je stresna, može biti poteškoća, a može biti izazov. Ne mora svaki stres biti razlog da sednemo i tugujemo, može biti izazov. Koji su, znači, poteškoći i izazovi u adolescenciji? Ali sad možemo da govorimo i sa strane adolescenta koji to proživljava i sa strane i sa aspekta roditelja koji gleda i pomaže ili odmaže.
Jako se puno priča o adolescenciji kao jednom turbulentnom periodu i negde se smatra da neke istraživanja su rađene da 3/4 odraslih osoba kada opisuje adolescente govori o njima kao bezobraznim, o divljim, o nevaspitanim i bez obzira što se priča da je to jedan turbulentan period, najveći broj adolescenata prođe kroz taj period bez nekih velikih poteškoća.
Znači,
mislim da je to važno,
drama,
da mislim da je to
drama,
jako
greki,
važno da znamo. jer često se o adolescenciji priča da su razni psihopatološki procesi normalni, međutim najveći broj adolescenata prođe bez problema. Smatra se negde oko 20% adolescenata ima nekih poteškoća. Bilo da su to poteškoće u poremećajima ponašanja, depresivnost, anksioznost, znači neko neraspoloženje, napetost, različite stvari, ali se smatra znači da je mali broj adolescenata koji kroz to prolaze. Zaista postoje mnoge prepreke, kao što smo rekli, jer postoje različiti procesi koji se tu razvijaju i to može biti buran period i za roditelje da prihvate svog adolescenta kao odraslu osobu, što je jako važno, ali i za adolescenta. Adolescenti su u tom periodu često željni novih iskustava. Njima se svašta pruža i negde je važno da u stvari onda se od adolescenta zahteva da napravi izbor. Da napravi izbor šta je dobro, šta nije dobro, šta je pogrešno ili ispravno i u stvari to onda vodi dalje razvoju morala, koja je jedna jako važna kategorija, jako važna psihička funkcija koja se poslednje razvija. Zbog toga je važno da razumemo da kada odrasle osobe pokušavaju adolescentima da objasne neke stvari koje imaju veze sa moralnošću, moraju da shvate da adolescenti nisu na istom stepenu razvoja, moralnost nije na istom stepenu razvoja kao kod odraslih. Naravno, menja se, to je drugačije nego kod dece, ali još uvek nisu dostigli taj nivo koji imaju odrasle osobe. I često kada roditelji pokušavaju adolescentima nešto da objasne, koriste argumente koje adolescenti ne mogu da prihvate. I mislim da je to jako bitno da im dozvolimo da i oni naprave svoj izbor, makar to bio i pogrešan izbor, da smo tu negde da sve to ispratimo, ali da im dozvolimo da oni nekad i pogreše.
Da, to je u stvari jako teško roditeljima jer imaju potrebu zaštite decu, a stvari to kada pogreši je jako dobra škola, nauči lekciju i u stvari treba možda podsjetiti roditelji koliko su puta oni pogrešili i iz tih greška uči.
Jeste, ali i druga stvar je da dete ne može biti zaštićeno uvek, može možda biti zaštićeno u porodici, ali to je samo unutar porodice, čim izađe u neku spoljašnju sredinu, to se menja. Stvari se menjaju i onome ko ima više iskustva, odnosno ko bolje može da prepozna stvari, će biti mnogo lakše u razvoju. Sve te moralne norme, one se oblikuju i kroz porodicu, ali i kroz vršnjačke grupe, kroz školsku sredinu, kroz film, kroz medije i to je ono što je važno, da najveći deo nosimo iz porodice, ali ne samo iz porodice.
Da, i tu nekako i vidim problem da nekad roditelji govore nešto, jedna je verbalna poruka, a svojim ličnim primjerom ne prate tu verbalnu poruku. Tako da u stvari to je loša poruka jer je dete treba da bira sad šta je ono pravo. Jedno vidim da se događa, a drugo čujem. To može da izazove konfuziju i sad još treća konfuzija je da se nešto sasvim treće vrednuje u društvu vršnjaka.
Što je sada jako često. Zato je uloga roditelja i dalje jako važna u tom periodu. Često adolescenti imaju izraženu sklonost rizičnom ponašanju i to je bitno da razumemo da oni različito procenjuju rizik u odnosu na odrasle osobe. Oni ne vide posljedice svog ponašanja kao što možda vide odrasle osobe ili ne razmišljaju o posljedicama ili im prosto pridaju sasvim drugu vrednost. I zbog toga negde postoji taj jaz između generacije, između roditelja i adolescenata.
Da, zato što nekad je to pitanje hrabrosti, prikazivanja pred vršnjacima, da su hrabri, da nemaju nema kukavičluka.
Da su nekako bolji od njih.
Jeste, da, taj takmičarski deo. Pokazat ću ti ja da možeš da me voliš i prihvatiš.
Također u ovom periodu je jako važno menjanje vršnjačkih grupa u smislu prelaska iz osnovne škole u srednju školu, a zatim na fakultet i to je jedan izazov sa kojim se adolescenti, ali i roditelji sreću u ovom periodu. Važno, rekla sam koliko su vršnjačke grupe važne u tom periodu i prosto sve dok neko ne dostigne taj svoj lični integritet, vršnjačka grupa je mnogo jako, jako važna. I zato je njima bitno kako će se uklopiti u novu školu. Sa promenom škole dolazi uklapanje u novu vršničku grupu, u novu sredinu. Njima je u tom periodu bitnije uklapanje u vršničku grupu nego uspeh u školi. Roditeljima je drugačije, ali to je znači taj period kad dolaze te velike promjene koje na adolescente jako puno utiču.
Dobro, da čujemo opet malo lepe muzike koju nam je pripremila naša Ružica Čirić. Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisije posvećene psihologiji, a mi razgovaramo sa našom gošćom, primarijus doktorkom Anom Kesić, specijalistom dečje psihijatrije, pričamo o adolescenciji. Ana, koji bi to roditeljski stil bio nekako najadekvatniji za adolescente? Najprimereniji, najefikasniji možda bolje da kažemo. Da,
možda najefikasniji, pa autoritativni stil roditeljstva je nešto što je najefikasnije i najbolje. To je stil koji karakteriše neka ravnoteža između jednog emocionalnog prihvatanja deteta i adolescenta kasnije, ali jedno jasno postavljanje struktura i granica koje je važno, jako važno za razvoj. Emocionalno hladni roditelji i oni koji vrše strogu kontrolu sa nekim nametanjem pravila nekako nije dobar. Čak ni onaj indiferentni stil roditeljstva gde nemate nikakve granice, gde prosto često roditelji imaju da kažu mi smo drugari sa decom i adolescentima, treba naglasiti da roditelji nisu drugovi, da roditelji postavljaju granice, ali su tu i emotivno uvek prisutni za svoje dete. To je nekako najvažnije.
Da, baš hvala na toj poruci, to je toliko važno da stvarno roditelji znaju da oni nisu drugovi, da su oni roditelji, da se mora znati to stvarno. Da.
I deca i adolescenti imaju svoje drugove, a roditelji su roditelji. Prosto roditelji treba da im pruže i sigurnost koju vršnjaci ne mogu da im pruže. I jako je važno da naglasimo da roditelji moraju imati iste stavove po bitnim pitanjima za svoje dete. Nekada je bolje da roditelji zajedno donesu pogrešnu odluku nego da pošalju to što mi zovemo duple poruke svoje deci, da roditelj, jedan roditelj nešto dopusti, a da drugi zabrani. Mnogo je važnije da budu dosledni i da imaju iste vaspitne stavove. To je jako bitno.
Dobro. Postoji rašireno uverenje, potpuno pogrešno, da deca ne mogu da pate od depresije, da je to u stvari samo za svet odraslih, da se zadržava, i pa bi vas mola da kažete kako se manifestuje depresija u dečjem dobu, adolescentnom dobu, i kako roditeljima, šta treba roditeljima da bude znak za uzbunu.
Da, dugo se zaista smatralo da deca ne mogu da budu depresivna i negde po našim knjigama, ja mislim da 40 godina tek unazad, postoje od negde od 76. godine, mislim, prvi opis depresije kod dece. S jedne strane se mislilo da deca nemaju dovoljno razvijen da je psihički aparat, kako mi kažemo, da mogu da budu depresivna, a s druge strane je postojalo prenaglašavanje tih normalnih razvojnih procesa. I to se posebno odnosi na adolescenciju, jer je dugo postojao koncept da su psihopatološke manifestacije normalne u adolescenciji. Važno je da znamo da se to dešava i da to postoji, ali da to nije jedan normalan i uobičajeni razvoj. Smatra se danas da je negde 2% dece boluje od depresije, što je jako puno. I u tom periodu detinjstva podjednako često se javlja i kod dečaka i kod devojčica. Na adolescentnom uzrastu taj procenat raste i negde 4 do 8% adolescenata da je depresivno. U tom periodu se duplo češće javlja kod devojaka nego kod mladića i negde se taj trend nastavlja i dalje i kasnije u odraslom dobu, da negde, kao što ne kažem, 2:1 je depresija češće kod žena nego kod odraslih muškaraca. Pored te kliničke ili klasične kliničke slike depresije, negde 10% adolescenata ima subsindromske simptome depresije, što znači da oni imaju depresivne simptome, ali koji nisu tog intenziteta ili nisu toliko vidljivi da bi lekari postavili dijagnozu depresije. Ali tih 10% adolescenata kasnije mnogo češće obole od depresije i prosto ti simptomi koji nisu tako jasni utiču na funkcionisanje kako adolescenta, tako i na funkcionisanje čitave porodice. Znači, utiču na ponašanje u školi, na školski uspeh, na odnose sa članovima porodice. Tako da je važno da pratimo sve te promene koje se dešavaju kod dece i kod adolescenata.
A koje su to promene?
No, ako mi kod odraslih osoba često imamo da su depresivno raspoloženje i odrasla osoba može da kaže ja sam depresivan, ja sam neraspoložen, kod dece recimo to više jedna iritabilnost nego depresivno raspoloženje. Ta iritabilnost dalje može često da dovodi do konflikta u vršnjačkim odnosima. Tako, znači, na tom nekom ranom uzrastu. Možda ako roditelji primete da čak možda i u nižim razredima osnovne škole ili osnovnoj školi, ako vam neko od nastavnika skrene pažnju da vaše dete brzo i lako dođe u sukob sa svojim vršnjacima, treba razmišljati o tome, naravno treba obratiti pažnju šta se dešava, ali možda ta iritabilnost može biti jedna od prvih simptoma depresije. Deca ne umeju da kažu da su depresivna, pogotovo i u današnje vreme, čak i stariju decu kada pitate da vam nabroje osjećanja, raspoloženja, to neće znati, nekako tu smo, ne radimo puno na tome. Zatim, mala deca često kada su depresivne, neraspoložene, ne provode puno vremena u igri. Ono što je za decu karakteristično, da su vesela, da se igraju, da provode vreme u vršnjačkim grupama ili u bilo kojim nekim oblicima zabave, oni se povlače i ne provode vremeno ili kao što su provodili ranije. To ono kako možemo da napravimo jednu paralelu. Značajno smanjivanje raznih aktivnosti za koje su nekada imali dovoljno i puno energije. Mala deca vrlo često imaju somatske tegobe i somatske žalbe. Često je glavobolja nešto što oni navode da ih boli glava, da imaju bolove u stomaku, a u stvari se iza toga krije jedno depresivno raspoloženje, jedno sniženo raspoloženje. O tome često treba voditi računa. Znači, roditelji često urade preglede i onda se vidi da je sve u redu, ali bez obzira na to, dete se dalje žali da ima glavobolju, da ima bolove u stomaku, često se žali da su glupi, da nisu popularni u školi, da ih vršnjaci ne vole, i to su neki simptomi, znači popuštanje u školi, pad uspeha u školi, nekada ta deca budu agresivna, i to je ono što često danas viđamo, da su stvari iza te agresije jedno depresivno raspoloženje.
Dobro, a šta je sa strahovima u dečijem dobu i adolescentom dobu? Obično isto tako kao što nekako ne može biti depresije kod dece, tako isto ljudi veruju da ti strahovi nisu ništa ozbiljno. Šta dete se plaši? Proći će ga.
Zavisi, znači postoje ti neki razvojni specifični strahovi koji se zaista javljaju i koji prođe. Najčešće su strah od mraka. Znači, to je nešto što se najčešće javlja i što najčešće zbog toga roditelji ne dovode dete lekaru. Ono zbog čega roditelji dovedu dete lekaru, to su recimo noćni strahovi. To su noćni strahovi, noćne more, i to roditelji uznemiri. To zaista deluje dramatično i mi u stvari vrlo često imamo da onda kad se roditelj loše osjeća, onda dovede dete lekaru. I zato je negde jako važno da roditelji umeju da prepoznaju i da znaju da odreaguju. Često imati da je dete neraspoloženo ili tužno, recimo to su primjeri neki iz prakse, da dete je tužno, neraspoloženo, ima neku potrebu za samopovređivanjem, znači to je jedan od najozbiljnijih komplikacija, znači pokušaj samoubistva, depresije, i da dete bi da ostane u bolnici, da bi da se leči, ali da roditelji to ne mogu da prihvate. Mislim da je to jako važno da roditeljima pošaljemo tu poruku, da...
Kad ste rekli samo povređivanje, mislim da tu ima nekako, da ne govorimo o tom suicidalnom aspektu, postoji to samo povređivanje koje je prosto nekako kompulzivno, kao da dete mora, adolescent mora da se reže oštrim predmetom i gasi cigarete.
To namerno samo povređivanje, neko sve češće i češće. To je prosto neki model ponašanja koji se prenosi, ali na taj način adolescent pokazuje da on može da vlada svojim telom. To je jedna od poruka koju šalje. Ili da na taj način, to samo kazuje da adolescent trpi, da on ima neku psihičku patnju, a da prosto tim fizičkim bolom koji sebi nanese, on nadvlada tu psihičku patnju. Namerno samopovređivanje i pokušaj samoubistva nije isto. Jako dugo se o tome pričalo, kad imate namerno samopovređivanje, se to nekako gleda i broj, što bi mi neki kao pokušaj samoubistva, to nije isto. Namerno samopovređivanje je mnogo češće i mnogo se češće ponavlja nego pokušaj samoubistva, ali nije cilj da neko prekine svoj život i završi svoj život, nego prosto to je jedan način da nam neko pokaže da jako puno pati. A sam adolescent tako pokušava sebi da pokaže da može da vlada svojim telom i da kontroliše
svoj jest. Znači, jako su važne ove poruke za roditelje. Pa, ajdemo mi malo, što rekao Zoran Kesić, ono naše, malo muzike.
Mm-hmm.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija Među svetovima svet. Naša gošća je primarius dr. Ana Kesić, specijalista dečje psihijatrije, i mi pričamo o adolescenciji. Već se polako približavamo kraju, pa je možda, pošto ste sad pričali smo o depresiji, o strahovima, možda je važno da kažemo kako se može pomoći, jer mi znamo da je dete ne može samo da ode po pomoć, znači zato i pokušamo da edukujemo roditelje da prepoznaju znake za uzbunu kako bi oni krenuli po pomoć. Znači, koje je moguća pomoć?
Znači, jako je važno da senzibilišemo roditelje da oni prepoznaju koji su to znaci i da znamo da i deca mogu biti depresivna i naravno adolescenti. To je jako važno. Što je dete starije, odnosno adolescent, ta klinička slika, odnosno simptomi, više liče na simptome kod odrasle osobe, ali kod male dece one simptome koje smo naveli, znači to nije slično. Ukoliko vaše dete ima žalbe na bolove u stomaku, glavobolje, da ste već ispitali, bili kod pedijatra da vidite da vaše dete zdravo, ukoliko vidite da nije uklopljen u vršnjačku grupu, da se često dođe iz škole, da se žali da ga deca ne vole, da je glup, da nije dovoljno popularan, treba misliti na depresiju. I zaista deca sama ne mogu da odu lekaru. Važno je u stvari da ih roditelji odvedu u lekaru i da negdje i roditelje oslobodimo te neke odgovornosti da su oni krivi zato što je njihovo dete loše raspoložene. To je jedan biološki poremećaj, naravno u sadisu sa drugim nekim negativnim životnim okolnostima, psihološkim faktorima, ali nisu roditelji krivi zato što je njihovo dete loše raspoloženo. Kod nas, po našem zakonu, adolescenti od 15 godina i naviše mogu da dolaze sami kod lekara. Naravno, oni mogu lekaru da se obrate i ranije, pa onda mi kontaktiramo roditelje, ali negde je to granica od 15 godina i stariji, kada, ukoliko njihov život nije ugrožen, oni mogu od nas da zahtevaju da mi ne kažemo njihovim roditeljima od čega se oni leče. Treba znati da se depresija leči i psihoterapijom, ali i lekovima, u zavisnosti znači koliko je, da li neka blaga epizoda ili neka teža, i deca piju lekove, znači to nije nikakav, prosto to se dešava ukoliko je to potrebno, i mislim da to roditeljima isto treba objasniti.
Da, verovatno roditeljima najveći problem, tabla koja stoji na vašem mestu gde radite, u doktora da. Subotića. Yes. Jer to je problem te još uvek rasprostranjene predrasude, da je to onako i njihova odgovornost i njihova krivica, i uopšte se tu radi sad o nečem, da ne gledaju isto na depresiju kao na zapalenje pluća.
Da, to je, nažalost, mislim da se u stvari i to menja, da to nije, ja radim na klinici 17 godina i to se menja, da sad nije isto kao što je bilo ranije. Mislim da ipak nekako sada roditelji lakše dovode decu psihijatru, i da nekako, valjda se tome i više priča, pa je sad to pristupačnije. Ali to je bolest kao i svaka druga, koja može imati ozbiljne posljedice, kao što smo rekli, znači pokušaj samoubistva ili samoubistvo, tako da treba lečiti, i prosto roditelji nisu krivi za to, kao ni za druge bolesti od kojih boluju njihova deca. I ono što mislim da je važno je da mi stalno pričamo o nekim rizikofaktorima. Mislim da je možda bitno da naglasimo za kraj koji su tu protektivni faktori koji pomažu deci i adolescentima u tim situacijama. Podrška roditelja je jako bitna, i to je ključni faktor. Zatim povezano sa školom, znači ona deca koja idu u školu, kojima je važan uspeh, kojima je bitna nastava, različite van nastavne grupne aktivnosti, znači pripadanje grupi, bavljanje glumom, bavljanje sportom, to su stvari koje su čine protektivne faktore i pomažu deci i adolescentima da bolje izađu na kraj sa svim tim teškoćama.
Da, to je stvarno jako važno za kraj, upravo ti protektivni faktori. Baš je onako pozitivna poruka za kraj naše emisije. Hvala vam, Ana, na ovom lepim saznanjima i korisnim saznanjima o adolescentima. Nekako da što više znamo, manje strahujemo. Baš vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
U drugom delu emisije, posle vesti, ja ću, već znate da sam ja Branka Kordić, odgovarati na vaše pitanja. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Vi znate da smo uveli i dve nove mogućnosti da kontaktirate sa nama. Jedna je putem elektronske pošte, putem maila. Adresa je među svetovima svet, znači medju@gmail.com ili gmail.com. Druga mogućnost je starom dobrom poštom na adresu Radio Beograd 1, Hilandarska 2, za emisiju, samo naglasite, za emisiju Među svetovima svet. Znači, do sada ste slušali, a sad u drugom satu imate priliku da se i vi čujete, tako da ostanite sa nama i posle vesti slušajte nas i dalje.
Some people call me a junker. Say I'm loaded out of my mind, but I just feel happy. I feel good all the time. Some say I use a needle, and some say I sniff cocaine. That's the best damn feeling that I've ever seen. So it's goodbye, goodbye to whiskey. It's so long to gin. Just give me my reefer, I wanna get high again. Some fellas crave for steak. I'll be happy, oh so happy, with a slice of my yellow cake. Some people call me a junker. Time. But I just feel happy. I feel good all the time.
Thank you. Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Povodom obeležavanja Dana Vojske Srbije, Dana Pobede i Dana Evrope, centralna manifestacija održana je na vojnom poligonu u sremskom selu Nikinci. Na vojnoj vežbi pod nazivom Čelik 2017 učestvovalo je 560 vojnika i policajaca i predstavljeno je najmoćnije srpsko naoružanje. Ocenjujući vežbu kao izvanrednu, predsjednik Tomislav Nikolić smatra da Srbija nema razloga da strahuje. Završnicu vežbe obeležila su 84 projektila iz raketnih sistema Morava i Oganj i prezentacija novog naoružanja odbrambene industrije. U Moskvi je održana tradicionalna vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom uz učešće oko 10.000 vojnika i prikaz moderne vojne opreme. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da je Rusija spremna na saradnju sa međunarodnom zajednicom u borbi protiv terorizma, ekstremizma i neonacizma i pozvao je međunarodnu zajednicu na konsolidaciju u toj borbi. U Beogradu je povodom Dana pobjede drugi put organizovana manifestacija Besmrtni puk. Potomci žrtava u Drugom svjetskom ratu izašli su na ulice glavnog grada noseći portrete svojih bližnjih. Svečani marš počeo je ispred spomen parka oslobodiocima Beograda i kretao se do skupštine grada gdje je održana svečanost. Prištinske vlasti onemogućile su da direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prisustvuje proslavi Dana pobjede nad fašizmom u Kosovskoj Mitrovici. Odluka Prištine je sraman potez i ozbiljan udarac normalizaciji odnosa, kaže Đurić. Ceo svet sada ima dokaze da je William Walker velikoalbanski lobista i da se i kao šef OEBS-a na Kosovu i Metohiji zalagao za ostvarenje tog projekta, poručio je za Sputnik premijer Aleksandar Vučić. On je rekao da će Srbija na svakom mestu i na svakom nivou iznositi krunski dokaz da Walkeru nikada nije bio cilj zaštita ljudskih prava na Kosovu i Metohiji, već borba protiv Srbije i stvaranje Velike Albanije. Walker je prethodno izjavio da ima projekat za ujedinjenje Albanaca u Albaniji, na Kosovu, ali i u dijaspori. Američki predsjednik Donald Trump smenio je direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, čovjeka koji je bio na čelu agencije zadužene za istragu veza između Trumpove predizborne kampanje i Rusije. U Ukrajini je počela pesma Eurovizije. U prvom polufinalu nastupili su predstavnici 18 zemalja, a 10 se plasiralo u finale. Naša predstavnica Tijana Bogićević nastupit će 11. maja i pevaće prva. Vreme danas malo svežije, ujutru na jugu zemlje oblačno, ponegde sa kišom, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 10 stepeni, najviša oko 18, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
And make a million too. jail on a bed, though she got hot stuff for sale. Why don't you do now? Stuff on the market and make a million too. Stuff away, why don't you do now? Like the millionaires do. Put your stuff on the market and make a million too. Stuff on the market and make a million too.
Slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Ja ću u ovom drugom satu odgovarati na pitanja. Znate da sam ja Branka Kordić. Naši brojevi su 011-322-5099, 011-322-5299. I samo da spomenem da osim ovog načina komunikacije sa nama, možete nam se obratiti i pismom na adresu Hilandarska 2, Radio Beograd, naglasite za emisiju Među svetovima svet, ili putem elektronske pošte Među svetovima svet @gmail.com. Znači Među svetovima svet, monkeygmail.com. Znači to su načini da nam kažete i podelite s nama problem ili pošaljite neki komentar koji imate i očekujemo da se, bar ja očekujem da se javite. A imam još jedan predlog, pošto kažu da je jako lepo skupljati pozitivne izreke, znači one pozitivne koje nas nekako pozitivno motivišu i unose neki tračak nade u naše misli. Ja ću podeliti s vama moje dve omiljene, a neku predlažem ili volela bih da se to desi, da vi pošaljete svoje omiljene izjave, da nam kažete preko telefona na ove brojeve koje sam rekla, ili da nam pišete koje su vaše omiljene izreke. Moje omiljene je prva je grešiti ljudski, praštati božanski, a druga je misao Galileja Galilei, samo je jedan kutak svemira koji možete promeniti, a to ste vi. To znači stvarno da smo, jedino mi možemo da promenimo sve, zbog toga što 90% stvari na koje mi vidimo događaje, situacije, u stvari zavise od toga, od našeg pristupa, načina na koji mi vidimo situaciju. Dakle, to toliko boji situaciju i događaj, znači da od nas mnogo zavisi. Imamo nekoga na vezi, dobroveče.
Halo, dobroveče.
Dobroveče.
Zovem ovaj da pohvalim prvo vašu emisiju koju stalno slušam, mada kažem nemam nekih posebnih problema da bi se obratio nekim pitanjem i tako. Ali emisija je divna, a muzika je posebno lepa, znate, ne znam ko je urednik muzike, ali uživanje je slušati.
Ružica Čirić je naš muzički urednik. Hvala veliko.
Ali u svakoj emisiji može da se nešto, pošto su teme različite, da se nešto posebno nauči i neočekivano za temu o kojoj se radi. Vrlo su mi drage, mada su kasno, ali mada su neki slušalci zamerali što su emisije kasno, ali ja smatram da ovo jeste vreme za ovakve stvari, ne treba je dirati.
Hvala vam veliko.
A htio sam da kažem, što se tiče tih izreka što ste ih sad naveli, moja omiljena izreka je, delimično je poznata, to je ono, u zdravom telu zdrav duh. Znate. Međutim, to nikad niko nije izgovorio u originalu. Juvenal, koji je bio posljednji rimski, veliki rimski satiričar, rekao je: orandum est ut sit mens sana in corpore sano, a to znači treba se moliti da u zdravom telu bude zdrav duh. I to je original koji vrlo malo ljudi zna.
Aha.
I treba to ponoviti svaki put, jer u zdravom telu zdrav duh, to nikakvo pravilo nije, to su moji komunisti izmislili još pre, onako da pojednostave odnos sporta i kulture.
Aha, da, ovo unosi jednu novu dimenziju u ovo, da ne zavisi baš sve od nas.
Pa da, u osnovi kompletna ličnost jeste to da budemo zdravi i u duhu i u telu. O tome se radi.
Da.
Baš mi je drago da mogu da to kažem i da se to, ta se vrlo, vrlo često se ta poslovica tako skrati i zvuči grubo i netačno.
Da.
To je moja omiljena poslovica inače.
Hvala vam veliko.
Tako,
hvala.
Mi je drago.
Hvala, doviđenja.
Prijetno.
Eto, nešto smo naučili. Nešto smo naučili. Ja sam htjela da nekako nastavim se na prvi sat, na adolescenciju i opšte odnose decom i to roditeljstvo, koje je jako, jako važno. Pogotovo ovim slučajima o kojima Ana pričala, kad deca nisu dobro, zato što roditelj jedini može da se obrati za pomoć. I nekako mi se čini, kad treba da radite, to je onaj kažiprs koji vam maše ispred nosa, treba tako i tako. Ja sam izabrala da možda govorimo više šta ne treba raditi. Pa dok se neko ne javi, hajde da pričamo o tome šta bi trebali da izbegavamo kao roditelji. Postoje nekako iz te želje da zaštitimo svoju decu, to vrlo često i čujemo. Doslovce tako, neću da joj dam da radi ili da mu dam da radi nešto, pomaže u kući, zbog toga naradit će se u životu ili naradit će se u braku. I na taj način roditelji veruju da štite decu. To nije nikakva zaštita, zbog toga što kućni poslovi i kućne obaveze su jako važne za decu. Prvo, uče se da posao koji se započne treba se završi. Uče se na neke zadatke koje imaju svi zajedno, ukućani dele zadatke. I uče se saradnji. Neke poslove radimo zajedno. Znači, uče neke jako važne lekcije. Prema tome, nemojte ih štedeti, naravno, postoji ona druga krajnost, da su prezaposleni, ali to nema toliko veze sa kućnim obavezama koliko ima veze sa roditeljima koji smatraju da deca treba da imaju što manje vremena da ostanu sama sa sobom i zato ih treba voditi sa sporta na balet, sa baleta na skakanje, sa skakanje na letenje, znači pretrpati ih obavezama, ali to nema veze sa kućnim obavezama, znači ove kućne obaveze su jako važne i jako poželjne. Osim toga, i zajedništvo se gradi tako što je kuća jedno mesto koje pripada, osjećanje porodice i zajedništva se gradi tako što smo svi tu zajedno i završetak obavljanja nekog posla donosi zadovoljstvo. Prema tome, nemojte uskraćivati deci zadovoljstvo da je ona doprinose, jer volimo da ih kritikujemo pa kažemo ti ništa ne radiš, nikad ništa ne radiš, ja ti izdržavam, moram sve da radim za tebe, e pa eto prilike da ih naučite drugačije. Znači, previše upošljavanja isto tako nije dobro. To vidimo danas sa tim telefonima, ovim pametnim telefonima. Ja čuvam još uvijek moj glupavi i vrlo sam ponosna na njega. Nekako telefoni su pokazatelj koliko ljudi ne mogu da budu sami sa sobom. Prosto, ako uđe u prevoz, ako imamo, odmah će da izvodi telefon. Ako ima 3 minuta vremena, izvodi telefon. To je dobar način da se ne bude u komunikaciji ni sa drugima, iako nekad imam utisak da smo u komunikaciji sa drugima preko društvenih mreža, a što je mnogo važnije, nismo u komunikaciji sa sobom. Šta se dešava kad imamo malo vremena i sednemo? To je vreme kada počnemo da pravimo neki bilans. Kako nam je u životu, čime smo zadovoljni, čime smo nezadovoljni, naravno i to je i mogućnost da planiramo neke promjene. To odbijanje uz pomoć telefona da se čovjek nekako sretne sa sobom nije dobro, a nije ni zdravo. Isto tako, previše upošljavanja dece u smislu ne kućnih poslova, nego previše obaveza sa jedne vanškolske aktivnosti na drugu, isto tako je mogućnost da dete nekako počne da gradi neke ambicije koje nisu ni njegove ili njene ambicije i da u stvari nekako nauči da beži od sebe. Postoje roditelji, i to isto tako nije baš mudro, koje stalno uveseljavaju i usrećuju svoju decu. To su roditelji koji isto sve jako puno stvari roditelji pravi iz najbolje namere, jako mnogo stvari koje nisu dobre. To je ona izreka, put ne znam ka sreći je popločen, ne mogu se sjetiti više kako glasite izreka, treba mi pomoć. Znači, jako je važno da nekako pustimo decu, da im dozvolimo da osete čitavu lepezu osjećanja, što jeste normalno. Postoji definicija normalnosti da normalnost podrazumeva da možemo sebi da dozvolimo sva osjećanja. Naravno, drugi deo o ove definicije normalnosti podrazumeva da smo u kontroli, znači kad smo ljuti da nećemo nekoga da bijemo ili da razbijamo zidove ili da lupamo pesnicama o zid, znači ako smo tužni ne znači ćemo ići ulicom i plakati, znači da možemo, jedna stvar je da pokažemo osjećanja, a druga stvar je da možemo da ih kontrolišemo, ali evo imamo nekog na vezi, dobar večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer. Pozdrav za vas.
Hvala što me pozdravljate. Da li bi bili samo ljubazni da malo utišate radio?
Aha, može.
E, dobro.
Ovako. Prvi put slušam vašu emisiju. Oduševljen sam.
Hvala.
I dalje ću da je slušam.
Hvala.
To je ovako.
Dobro došli.
Hvala, bolje vas našli. Idem sinom 5,5 godina, imam cijerku od 8,5, ona ide u drugi razred osnovne škole. Učiteljica nas je zvala, suprugu, da kaže da imam neki problem sa cijerkom. Učenje sve u redu, sve petice, tako je to. Otišla je supruga tamo, kod učiteljice, naravno, samostalan je bio razgovor. Vaša ćerka je izdajica. Ja kad sam rekao da prozori budu zatvoreni, drugarica je otvorila prozor i ona je to izdala meni. Trči kod mene, kad ja dođem u razred, ona dođe kod mene, zagrli me, stalno je pored mene. Eto, kao podvedite kod psihologa ili kod psihijatra.
A čekajte, kakve veze ima izdajstvo sa tim? Kakve veze ima izdajstvo sa tim, kaže učiteljica? Ja sam stekla utisak da učiteljica više smeta to što je vaša ćerka jako vezana za nju.
Yes.
Nekako, da.
Dva problema je nabrojala. Problem je da ona izdaje drugarice ili drugare. A drugi problem je da je jako vezana za nju.
Dobro.
Ono dolazi kod nje, da je drži za ruku. Eto.
Kažite mi kako se vi osjećate u vezi toga što uzeli te poruke učiteljicine?
Pa, ne znam kako da reagujemo. Mislim, ne, zbunjeni smo malo. Znači, ona ima svu ljubav ovdje kod nas, pažnju, problema u kući nema. Ne svađamo se supruga i ja.
Je li to za vas to ćerkino ponašanje prema učiteljici, ta to ko mala patica što ide za njom i ne pušta iz vidog kruga, šta vama to znači? Je li za vas to iznenađenje ili kako vi to tumačite, to ćerkino ponašanje?
Pa kao neki problem.
U kom smislu?
Problem.
Šta vam govori taj problem?
Taj problem govori, ja sam bio đak, isto kao i vi, i mnogo nas. Niko nije voleo da sad jedna osoba stalno ide kod učiteljice, pa izdaje drugare, drugarice, stalno je pored nje. Toko se tako dešava, ona će biti odbačena iz društva. Eto, to, meni je to onako neki problem. To mi je
vaša ćerka ide u prvi razred?
Drugi.
U drugi razred. Kako je to, je to bilo prošle godine kad je pošla u prvi razred problem ili je to sad?
Sada. Da se to pojavilo. Da li je to problem, da li nije, stvarno ne znamo.
Vi kažete da se vama to nekako, da vi smatrate da je to meni jako značajno, da vi smatrate da je to problem. Meni jedino što mi govori ovo je da je nekako vaša devojčica nesigurna. Jako nesigurna da se drži odraslog učiteljice gde je sigurna, ona je sigurna u ljubav odraslih, a da je to na neki način otklon od druženja sa vršnjacima. E sad, da li su vršnjaci već počeli da je odbaciju zbog tog, da kažem, tužakanja ili ne?
To ne znam, to ne znamo. Nisam prisutan tamo, ali ja kad sam imam kad sam išao drugi, treći razred u osnovnu školu, nisam voleo kad da se neko uvlači nekom. Izvinite,
dobro da je neko izdajica, da je neko tužibaba, to niko ne voli, ali ajde da ne dajemo te ocene, ajde da gledamo to kao znak za uzbunu. Ajde da gledamo to kao neki znak, kao što kad vozite auto, imate na putu znakove, e ovo je neki znak koji vaša ćerka šalje da nekako se ne osjeća dobro.
Na koji je to znak?
Znak je da se ne osjeća dobro. Ne osjeća se dobro, osjeća se nesigurno. Zato se drži za učiteljicu. Znači da je ona nekako sigurna u odrasle, ali nije sigurna u decu. Je li ona išla u obdanište pre škole i nikada ništa sa vršnjacima nije imala problema?
Ne.
Mm-hmm. Možda se nešto desilo, pa kako vi gledate na to da je odvedete kod psihologa?
Pa ne mislim da je da kod psihologa. Prvo smo, to se desilo pre par dana.
Dobro.
Mislim, možda se to dešava i ranije. Mm-hmm. Učiteljica nam je sad to rekla. Pa smo seli sa njom, sam popričali smo malo, nisam bukvalno baš hteo da je napadnem, da joj kažem da ne smeš ovako, ne smeš onako, nego smo napravili smo neku skicu sa nekim figuricama, pa smo napravili tamo, pa sad evo ova figura koja ide tamo, pa stalno prilazi prema drugoj figuri, onda će se ove figurice
kroz igru, dobro,
smo probali kroz igru malo da joj dokažem da ne treba ni da izdaje drugarice.
Kako je ona to primila?
Pa pored nje je bio i brat.
Uh-huh.
I onda posle tog razgovora ona kaže ajde ponovi mi, kao ponovo uradi isto tako sa nekim drugim predmetima kroz igru i to. Vidim da je shvatila. Uh-huh. Shvatila je poentu, shvatila je sve to, ali neće da kaže da jeste pogrešila sam, ali mislim da je shvatila da ona da ne radi dobre stvari, sad ona je mala.
Mm-hmm.
Da nije to ispravno što tako radi, mislim da je shvatila na nekako.
Znate kako, poruka koju vi njoj šaljete nekako nije dobra. I zato bi bila prednost da odete kod psihologa. Zbog toga što vi kažete, ona je shvatila da to što radi nije dobro.
Da.
Ne. To je pogrešno. Ona radi stvari koje ona ne može da on kaže, kao što bi odrasla osoba rekla, ja se osjećam jako loše, nesigurna sam, desilo mi se to i to, uplašilo me, ne prihvataju me ili tako nešto. Znači ona radi to svojim ponašanjem, ona pokušava nešto da vam kaže. Znači tu nema greške. Govoreći joj da šaljeći joj poruku da je pogrešilo, praktično nekako dolivate još ulje na vatru. Tamo se osjeća loše, sad kod kuće kažu da to što radi nije dobro. Nekako kao da još više pravimo čvorova. Zato bi bilo jako dobro da u stvari...
Da su se uključile i babe.
Naravno, sad će to biti... Sad će svi da ispiraju mozak na svoj način, iz najbolje namere. A potpuno, ja vas potpuno razumijem. Ja jedino savjet koji bi vam dala da ne idete kod školskog psihologa, nego da idete kod nekog psihologa koji ne radi u školi. Zato što školski psiholog... ne može da, kako da vam kažem, ne može da radi terapiju, mislim da su to prosto neke drugačije stvari. Znači, to je nekako sukob interesa. Znači, da odete, ne znam, gde živite i nemojte ni da kažete, što to ne znam kod
kvije.
Dobro. U Subotici, ja znam da postoje neka mesta, ja mogu da se raspitam i da vam kažem, znam da u Novom Sadu ima sjajnih mesta gde možete se obratite i da jedino me interesuje kako se vi tim u vezi osjećate, jer ovako ćete nekako agoniju, da kažem, produbljivati i produžavati, a ovako će mnogo biti bolje da psiholog vidi šta se to u stvari dešava s pomoć crteža, igre i tako dalje, i da sedne i s vama porazgovara, jer vi u stvari kad sa vama porazgovara, vi ćete znati kako s tim da izđete na kraj, jer vi treba vam možda samo mala pomoć ili malo usmerenje.
Hvala vam najljepše.
Hvala vama što ste se javili. Ako hoćete, ostavite svoj broj, pa ću vam ja onda javiti ko u Subotici radi s decom.
Dobro, hvala vam i u budući da slušam vas.
Hvala veliko. Hvala. Dobro veče.
Dobro veče, Nevena ovde iz Lazarevca.
Dobro veče, Nevena, kako ste?
Dobro je, hvala, kako ste vi?
Zato što, jeste vi zvali prošli put?
Da, jesam.
Da, sve ste nas onako dirnuli, da. A sada delujete nekako, glasom zvuči vrlo onako, da ste dobro.
Da, dobro sam.
Dobro?
Htela sam da pripremam na ovu temu, jer ja sam imala problem kao mala kad sam bila.
Dobro.
Jednostavno, mislim da roditelji tu mnogo greše. Zvarno tako bilo u mom slučaju.
Dobro.
Jer treba roditelji da pruže podršku detetu onda onom trenutku kad je potrebna i da prihvati situaciju onako kako jeste. Mada je tu dosta i okolina zaslužna za tu depresiju koja se dešava kod dece.
Aha. Jel se vi nadovezujete na priču ovoga tate iz Subotice?
Pa ne, moj problem je bio potpuno drugačiji. Ali...
Nevena, da li bi bili samo ljubazni da utišete radio?
Da, naravno.
Hvala.
Moj problem je bio potpuno drugačiji, ali ja sam uspela, ali ako se to dobro ne leči, na samom početku da može dostavi posledice kasnije. Ja sam imala sreću da sam ja imala dobrog psihologa, kasnije to prešlo u neko prijateljstvo i to zaista puno znači.
Aha. Nekako kasnije, kažete, prešlo u prijateljstvo, jer inače ne možemo biti prijatelji sa psiholozima, mislim, to je nekako vrlo profesionalno odnos, ali dobro, posle što se desi možete da se dogovorite oko toga, ali važno je to osjećanje poverenja.
Da, osjećanje poverenja, mislim da je poverenje jako bitno i tu da zaista dosta greše okolina što su dosta ovdje kod nas, mislim to je tako svuda po Srbiji, dosta su primitivni ljudi i jednostavno kad kažeš ide kod psihologa ili kod psihijatra to se odmah uzima za neko, ne znam kako bi se ja...
Da, postoje, da, predrasude jeste, da čovjek mora da bude nenormalan da bi, ako ide kod psihologa...
Da, upravo, što kaže naš narod, kaže ludi ste i tako to sve, prolaze, ali mislim da treba razumevanje i treba pažnje.
Dobro, je to vaša poruka za ovog tatu?
Da. Da bi treba razumijem, jer to kasnije može da ostavi problem, jer ja sam to mnogo kasno shvatila da bolim od toga i sa nekih možda 18-19 godina ja sam krenula na terapiju upravo zato što su moji roditelji to uporno odbijali da je potrebna ta pomoć.
Da, ali to vam nekako, to je nešto što sam ostala dužna od prošlog puta. Vi ste nekako vrlo, vrlo hrabri i svaka vam čast. Nekako ste uspeli puno toga. Evo sami, roditelji su imali otpore prema tome, međutim vi ste otišli i ovo je lepa poruka, ako ne sluša još uvek tati i Subotica.
Da.
Da je lepo otići po pomoći nekad. Hvala vam, Nevena, što ste se javili.
Ali da sam samo jedno pitanje, šta vi mislite o hipnozi? Možda ovo nije vezano za temu, ali to je meni predloženo. Zbog nekih trauma koje sam imala, kažu da je najbolja hipnoza. Mislim, to su traume iz detinjstva.
Da.
To su meni ostale.
Ja nekako verujem u ono gdje mi imamo uticaj, gdje mi možemo nešto da odlučimo, donesemo odluku, da promenimo. Ja u to verujem mnogo više nego u hipnozu. Putem hipnoze mogu da se daju neke poruke, neke zabrane, na primjer sad ćeš prestati da pušiš ili nećeš raditi ovo i ono, to traje jako kratko. I nekako, ja verujem, Nevena, u vašu snagu. Vi ste nam pokazali da ste vrlo snažni i vrlo hrabri. Prema tome, mislim da treba se suočiti s tim što vas i dalje muči i da to razrešite.
Veoma je teško, pogotovo ostanu traume.
Jeste, ostanu traume, ali...
U tih trauma koje sam ja imala, ja sam doživjela svašta, meni je to upravo predloženo.
Da. Na vama je odluka, evo, pitali ste me šta mislim, ja sam rekla šta mislim, ja verujem u sve ono što mi svesno radimo, izaberemo da radimo da bi nešto promenili.
I svakako mislim da svaki projekt treba sam da... Raspisati neke stvari sam sa sobom, da ne sluša okolinu, da sluša samo sebe i da krene napred.
To je tačno.
To je jako bitno, jer ja da sam slušala okolinu ne bih ništa uradila.
Jeste, dobro. Ne baš totalno da ne slušamo okolinu, ali da jednostavno znamo da kažemo ne i da znamo da idemo za onim što nama treba. Hvala vam veliko, Nevena, što ste se javili i samo napred. Imamo još nekog na vezi. Dobar večer.
Dobar večer, ovdje je Saša Stojanović. Ja sam hteo, pod utiskom sam ovog tata koji se javio prvi i hteo bi vam recimo možda predložiti da ne treba uvijek dete označiti kao problem, već školu, znači taj jedan školski sistem koji je prilično brutalan i koji na ovaj način, konkretno na ovaj način stvara jedne tako bezosećena bića, robote, stvara, znači ja mislim da je dete u pravu i da mislim da je to normalno da u drugom razredu ja sam bio taj koji je isto bio izdajica na kraju krajeva, ali to je zbog toga zato što deca se uče, znači to je u jednom periodu zato što se deca uče jednom moralnom sistemu u porodici i koji se on nastavlja u školi kada vide da nešto u tom sistemu izlazi, ne znam, iz dogovora, iz nekog tog etike, te školske, uopšte socijalne te etike, onda oni to prijavljaju nastavniku zato što se rastura taj njihov sistem vrednosti. I ja mislim da je to normalno, a to što je devojčica sa učiteljicom tako prisna, ja mislim da je to dobro zato što je ta učiteljica treba poslužiti kao jedan adaptivni zapravo taj prelaz između porodice i tog sveta odraslih. Ja mislim da je to dobro i bilo bi lepo kada bi prosvetni radnici bili tako pažljivi prema deci. Znači ovo govorim iz nekog iskustva, znači imam ćerku od 12 godina sa kojom sam vrlo pažljiv i koju na neki način afirmišem tu njenu individualnost, a istovremeno sam je predavao neko vreme likovno po školama, tako da sam radio sa decom, znam šta pričam i znači mogu vam reći da su deca jako otuđena i stvaraju se zapravo jedna bezosećena bića koja kasnije biju profesori ili ne znam šta, znači to treba se stvoriti ta jedna socijalna struktura radosti od malena i ja mislim da nije ništa strašno ako budemo pažljivi normalno sa nekom tom merom gdje to ulazi u to formiranje nekog normalnog društva. Eto, to je to.
Hvala vam veliko, Saša, i da. Vi ste nekako, baš vam hvala na tome, na prvoj rečenici, naročito, da je važno da dete se ne osjeća da je problem, zato je moja ideja bila da ne ide se kod školskog psihologa, nego da se ide kod nekog drugog, i zato je moja ideja bila da psiholog prosto vidi šta je i da pomogne roditeljima, jer roditelji treba da nekad im treba samo podrška, da osnažimo roditelje da oni nastave sa detetom. Da je dete u prvom razredu ovo ponašanje takve vezanosti za učiteljicu, ne bi toliko bilo, nekako mnogo bi rekla da je više ok. Međutim, činjenica da je ovo drugi razred, a da u prvom razredu nije bilo toga, ipak govori da je dete izgubilo neku sigurnost. Ja ne kažem da učiteljica ne treba da bude tu za dete kad mu je to potrebno, ali nekako to ponašanje je meni više znak za uzbunu nego znak neke nenormalnosti. Znači, prosto dete šalje neku poruku. E sad, da li ćemo mi između toga da roditelji, bake, dede, stričevi sad počnu da pričaju detetu da to ponašanje nije dobro, ja mislim da je to mnogo veća opasnost nego da psiholog jednostavno vidi šta se tu događa i da pomogne roditeljima da reaguju na neki dobar način. Hvala vam, Saša, potpuno.
Ako imam malo bi sam još dodao, znači opet roditelji su onako zbunjeni, znači ovo je stvarno jedno vreme užasno puno presinga jednog socijalnog, i onako ih, mislim, sad ne treba zbunjivati da su, ne znam, da su sad u njime problem. Znači problem je, treba potražiti problem u tom školskom sistemu, i mogu vam reći, ja sam čak predavao toj deci od 5. do 8. razreda, znači sama ta deca od 5. razreda puno ima, znači koji su jako osjetljivi, a istovremeno se kroz medije, kroz ne znam šta, kroz forsira to nasilje, i deca su uplašena, zbunjena. Znači ja mislim da im treba samo pomoći da se oslobode kroz igru, kroz druženje, na taj način sa njihovim vršnjacima, da se oslobode toga. Znači, kroz...
Jeste, ali ova devojčica, vi govorite o uzrastu od 11 godina koji je drugačiji nego 8, koliko ima ova devojčica. Znači, njoj ne vršnjaci, to bi trebalo drugačije onda pristup, da bi, jer ona se očigledno sklanja od vršnjaka držeći se učiteljici za skute. Ali da ne bi mi sad ovde premišljali šta je, nekako mi se čini da je mnogo manje grešaka će se napraviti ako se ode kod profesionalca, nego sada objašnjavati, mislim, stavljati etiketu detetu da je ono krivo što se ponaša tako. Znači, nekako, šta je manje zlo? Samo gledam šta je manje zlo, ništa drugo.
Da. Eto, dobro.
Hvala vam veliko. I blago onoj deci kome ste vi predavali likovno.
Hvala vam, da. Hvala.
Doviđenja. Imamo nekoga na vezi.
Dobro večer. Gospođa Branka, ja se izvinjavam. Sviđaju se vaši savjeti, pa imam jednu žalbu, izvinite.
Dobro, divno, da dobijemo i žalbu.
Pa imam jedno teško iskustvo sa školom.
Dobro.
Moja čerkica, kad je pošla u prvi razred, to bi iskustvo jako pogodilo, da kažem. Na prvom roditeljskom sastanku, učiteljica, starija po godini, nije bitno, razni starešina, toliko insistirala da mi našoj deci moramo da pomažemo pri izradi domaćih zadataka, naročito iz matematike, srpskog i šta ja znam. Toliko je vršila pritisak da pregledamo sveske, da pitamo je šta ima za domaćih, da nateramo da uradi. I ja sam se teško sećao, zatražio sam reči, rekao sam, molim vas gospođo, kako ja da pomognem kad sam ja nepismen. Ona me čudno pogledala, svi su okrenuli u mene, začutali su. Ona brže neku svešćicu izvadi, lista. Kako, kaže, vaša ćerka meni rekla da ste vi inženjer. E sad ne razumem zašto mora ona da zna šta je otac moje ćerke, za razliku od, kako sam ja inženjer, kakve veze ima to, za razliku od onog ćerkice druge, nekog čoveka koji je stvarno nepismeni, bavi se nekim prostim poslovima, da ne kažem prosti, nema, svi su prostovi, svi su poslovi, što kaže nauka. Drugo iskustvo, radio sam kod jedne gospođe doktorke u stanu, neku poznatu nešto. I slušam kako ona svojoj ćerkici u trećem razredu osnovne škole podučava je matematiku. Čujem sasvim pogrešno, nisam teo da se mešam, nisam bio prisan. Pogrešno ih priča o matematici, jer meni je to što kaže ljubav. Treći slučaj u selu. Baka, dobro, ona nije imala jedna 40 godina, mlada baka, unuk joj pošao u školu, ljubimac, došao iz škole, prvi dan, prvi raz do osnovne. Ona odmah njemu, šta ste učili, šta imaš za domaći, pokaži mi svesku. Pa kaže, nismo ništa, učitelja nas prozvala, pitala ko ima, ne znam, roditelje, baku, neko ima sestra, braću. I tako malo pričali smo i pustila nas kući. Kako nije tačno, ti imaš domaći, to je nemoguće. I to sad hoću da kažem, da je naša škola, ja, a to me naravno pogodilo zbog toga, rečem, što sam ja kad sam završio osnovnu školu, tad nije bilo osmogodišnje. Morao da idem u planinu kod dede da čuvam ovce. Pa sam nekako skupio hrabrosti, pobegao i upisao su gimnaziju i posle 4-5 mjeseci su saznali gde sam. Majke, ranije mora sam da kažem da ne brine mnogo me, ali otac nije se mnogo zanimao. I uspio sam da se izborim i tako ženje, zadovoljan sam strukom i poslom i radom. E sa šta se to desilo kod škole, nekad roditelji nisu tak ni znali u koju školu ide i koliko zna i sveske i to. A danas nekako da roditelji naročito ako nisu ovo, poljoprivredu neku pa nemaju vremena nego sede u stanu posle obavljenog posla u državi ovo, pa pritisak vrše, prosto je to jedno izživljavanje, toliki pritisak na decu i onda dete dobije averziju. Da li se smatra u nauci da su današnja deca baš ono nesposobna debili, a nekad su bili genijalci? A prosvetni radnici cijelo leto se zanimaju, dva mjeseca zabavljaju, špecanje ono uživaju, ne pada im napomenu da ta štrajkuju. A čim počne septembar, počne školska godina, oni štrajkuju. A zašto oni moraju da imaju dva mjeseca godišnji odmor, a svi drugi samo mjesec dana? Zašto, dok su deca još uvijek na odmoru, ne organizuje se neki kursivi, edukacija, provera, ne provera znanja matematike, to znaju sigurno, i srpski onako predaje. Ali kako treba raditi s decom, da su oni odgovorni da nauče decu pismenosti i matematici, a roditelji vaspitaju. I čuvanju zdravlja i tako dalje. Zašto to ne promenimo? Zašto svakog septembra moraju štrajkovi, a cijelo leto niko ne štrajkuje? Dok se odmara, ide na pecanje, uživa.
Ja potpuno podržavam ovaj vaš deo, ajde da nešto uradimo, da pomognemo deci, da sa tim, sad se sve plaća, priprema za nastavu ovoga, priprema za nastavu onoga. Ja se slažem sa tim delom, da je, ali naravno na nama je da stvari prihvatamo i da se nekako borimo da se to, taj školski sistem, prosvetni sistem promeni. Donekle se slažem s vama, ali ne vredi kukati, ajde da nešto uradimo, kako možemo da napravimo predloge, imate predlog, pa ajde da vidimo kako to može da lepo zaživi.
Sad samo još jednu rečenicu pa ću da završim.
Mm-hmm.
Ja ne znam, možda su prosni radnici u pravu, možda je država krivo, možda je društvo, možda razvoj događa u svetu i šta ja znam uopšte, civilizacija, ali šta mi imamo da promenimo, zašto smo mi to promenili zadnjih 30-40 godina, kad smo imali mnogo dobre škole. Evo u Nemačkoj nije ukinuta gimnazija, odnosno nema osmogodišnje, ima 4 razreda osnovne i 8 gimnazije. Mi smo to imali, malu maturu i veliku. Mi smo nešto sve promenili. Pa sad izmišljamo i dvojno obrazovanje, to smo jako imali. Ja sam predavao 5 godina u tehničkoj školi srednjoj, kao inženjer. Ja sam to imao. Posebno sam predavao industrijska postrojenja, gdje sam uvijek imao spojeno 4 časa, cijeli 4 časa svih desa su...
Ovo je više, da vam kažem, ovo je više od jedne rečenice, a običali ste jednu rečenicu, ali hoću da vam kažem da mi smo ipak više emisija za neke psihološke probleme. Negdje gdje možemo nešto konkretno da rešimo, ovo je na dugom štapu, ovo su velike promjene. Znači, ajde da vidimo da nekako možemo konkretno nešto da promenimo ili pomognemo.
Ajde da načnemo taj štap od početka i da završimo. Ako je dugačak, da počnemo odmah, da ne čekamo.
Dobro.
Prijatno.
Doviđenja.
Cijenja.
Na vezi.
Halo.
Dobro večer.
Dobro večer ili dobro jutro. Zovem vas u vezi jednog problema sa mojom čeficom koja ide sad u četvrti razred. U drugom razredu
Četvrti razred osnovne.
Molim?
Četvrti razred osnovne škole, moje pitanje.
Da.
Dobro.
Da.
Samo da imate u vidu da smo stvarno blizu kraja emisije, pa samo da
brzo ću vam ja to
dobro.
Desio se ovakav slučaj. Škola je tu i tamo, ajde da kažemo, kilometar i po dva, daleka nije, to nije bitno. Ona je jednog dana trebala da se vrati sa komšijom, mali mišto koji je s kojim ide zajedno, međutim tog dana je došla baka tog malog, odvela ga jer je treba da ide na neku kontrolu i ona je nije znala kako će sama da dođe i nije mogla da reši taj problem. Ona pitala učiteljica je rekla da potraži brata koji tu predaje fizičko. Međutim, ona je otišla do sale, vidjela da on nije tu, našla se u holu i nije znala kako da reši problem. Tu je baš nastao jedna panična strah. Rešili smo mi to, stigli taj nam sin stavio i sve su to rešili. Međutim, posle toga ona više neće u holu. Ona više nema poremenjenja, da će neko moći po nju. Znači, dva, a možda i tri mjeseca, bukvalno sam sada u klopi.
Dobro.
Za njima, učiteljica mi je to dozvoljena, mislim da je bez problema. Tada, prvih dana, znači, to je bilo sa detetom, dava srce za boli. Znači, to više nije bio moje dete, ono čak nije verovalo, ono se okretalo, pošto se ona, majte se sebe u zadnjoj klupi, ili je tu drugo dolazila, kada je bilo sa njom i tako dalje, ali ja pitam svoje, znači, ono se okretalo.
Da proveri da ste vidi.
Da vidi da li sam
ja. Da.
Znači, ona je izgubila potpuno poverenje. Onda pričali smo malo sa školskim psihologom, ko smo da poznaju, I na kraju smo išli kod profesionalnog psihologa, jel? U Kragujevac. Išli smo možda...
Znate šta, moram da vas kratim, imamo jako, emisija nam je na kraju. Samo da vas pitam, se to razrešilo sa vašom ćerkom?
A jeste se razrešilo, sad je ona čak ustala i da ide na rekreativnu. Do duše dva dana je izdržala, otišli smo po nju jer ja nisam znao gde je linija pucanja i kad je opozvala morao sam da odem.
Dobro, velika stvar da je eto izdržala dva dana.
Jes, to je učiteljica baš ono bila iza to da ide da pokušava to. E sad ja, mene sad zanima sada ponašanje.
Nažalost, da vam kažem, strašno mi je žao stvarno, ajde sljedećeg utorka javite se ranije, moram, nažalost, stvarno moram, izvinjavam se uz veliko izvinjenje i dužno poštovanje, moram da vas prekinem zato što moramo da završimo emisiju. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Ton majstor je Miša Milovanov, muziku je noće za nas odabrala muzička urednica Ružica Čirić, a organizator je Đorđe Radosavljević. Na vaša pitanja odgovarala sam ja, Branka Kordić, klinički psiholog. Želimo da nas slušate opet, javite se i putem maila i putem pošte. I u sljedeći utorak se opet čujemo. Thank you.
2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Povodom Dana pobede, Dana Evrope i Dana vojske Srbije na poligonu Unikincima kod Rume održana je vojna vežba Čelik 2017. Široj javnosti prvi put je prikazan raketni sistem Alas, najnovija srpska puška, višenamenska oklopna vozila Miloš i Lazar, raketni sistemi Morava i Oganj i samohodna haubica Nora. Vežbi su prisustvovali predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i članovi vlade Srbije. Na dan pobjede građani su drugu godinu zaredom prošetali Beogradom u okviru manifestacije Besmrtni puk i na taj način podsjetili na pretke koji su poginuli u borbi protiv fašizma. Poslije polaganja venaca na groblju oslobodilaca Beograda počeo je marš do platoa ispred Skupštine grada gdje je održan koncert. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je tradicionalna vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom u kojoj je učestvovalo više od 10.000 vojnika i 114 jedinica vojne tehnike. Predsjednik Vladimir Putin je poručio da ruske oružane snage mogu da odbiju bilo koji napad, ali da je Rusija otvorena za saradnju i uvijek na strani mira. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope. Moto ovogodišnjih događaja je Novi polet za Evropu, koji poziva na razgovor i zajedničko traženje rješenja za izazove. U Skupštini grada Beograda održan je svečani prijem, čiji je domaćin bio zamjenik šefa delegacije Evropske unije Oskar Benedikt, a prisustvovao je premijer i novoizabrani predsjednik Aleksandar Vučić. Prištinske vlasti onemogućile su direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću da prisustvuje obeležavanju Dana pobjede nad fašizmom u Kosovskoj Mitrovici. Odluka Prištine je sraman potez i ozbiljan udarac normalizaciji odnosa, smatra Đurić. Komentarišući izjavu nekadašnjeg šefa posmatračke misije na Kosovu i Metohiji Vilijama Vokera da ima projekat za ujedinjenje Albanaca, premijer Aleksandar Vučić rekao je za Sputnik da ceo svet sada ima dokaze da je Voker velikoalbanski lobista i da se i kao šef OEBS-a na Kosovu i Metohiji zalagao za ostvarenje tog projekta. Srbija će na svakom mestu i na svakom nivou iznositi taj krunski dokaz da Vokeru nikada nije bio cilj zaštita ljudskih prava na Kosovu i Metohiji, već borba protiv Srbije i stvaranje Velike Albanije, naveo je Vučić. Američki predsjednik Donald Trump smenio je direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, čovjeka koji je bio na čelu agencije zadužene za istragu veza između Trumpove predizborne kampanje i Rusije. Novi predsjednik Južne Koreje je liberal i borac za ljudska prava Moon Jae-in, koji je na vanrednim predsjedničkim izborima dobio više od 41% glasova. On je izjavio da je njegova pobjeda početak nove ere za Južnu Koreju i da će doneti jedinstvo u državi. U Ukrajini je počela pesma Eurovizije. U prvom polufinalu nastupili su predstavnici 18 zemalja, a 10 se plasiralo u finale. Naša predstavnica Tijana Bogićević nastupit će sutra i pevaće prva. Vreme danas, ujutru na severu zemlje vedro i hladno, na jugu oblačno, ponegde sa kišom, po kotlinama maglovito, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 10 stepeni, dnevna od 15 do 18, u Beogradu oko 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
I want to tell you about these three things. First, you have life. You open your eyes and you have life. Next, you look around and then you're in love. I mean love. And then seeing that nothing lasts forever, the big B comes around and zaps you. That is the mighty blues. I live my life with passion. I love the way I feel. But if I did it any other way, it wouldn't be me. Some say the road is easy. Others find it hard. But I'm here to tell you the news wouldn't mean nothing without the blues. Is it life, love, and the blues? Hearts of my own. I know the blues got me through. I'm here to tell you, when you got the blues, oh, you're never, never alone. I said lie, love, the blues. Ain't nothing like life, sweet love, and the blues. First you have life, you open your eyes and you're alive, and then next you look around and oh, and you're in love, I mean love. And here comes the big B, the blues. Ain't nothing like it. Yeah. 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 Ain't nothing like love and the blues.
run home so I can hold you tight, get you through the night. I'll get you through the night. Wake up, the sun's shining bright, let's go out of bed into the light. Shape up, we won't forget, still there's lots of love left to hold tight.
talking about a sweet memory. It goes round and round in my head. Pretty soon I want the real thing instead. But for now I got this sweet memory. Not a tear across your eyes on this so awful honey day.
Radio Beograd, prvi program.
I'm standing in the backyard listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness his life provides. Scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress. Laughter and a toast from your daddy, the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of away, and suddenly I'm way up high.
you're just holding near to me. Through the window, moonlight streams. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? Now the ritual begins in the wedding garland, we meet a stranger. The dance floor is alive with beauty, mystery and danger. We dance out beneath the stars, ancient light, into the darkening trees. Home to you, baby, be in my book of dreams.
Thank you. dreams in your pretty head. I'll light a fire while the sun comes creeping. All across the meadow
Radio Beograd 1.
He left me for another lady. She stood so tall and she never left. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my hand one day and told me he was leaving me.
Thank you.
lady. She poured the drinks and she poured the power. Diamond girl who could talk for hours. He left me for another lady.
Thank you. swore the days were over. Cold and empty dreams. Worshipped at the altar. Losing everything. And the God I held together is losing all its shape. And in my head you look so gorgeous, it's keeping me awake. There's a scar on my soul, so let me down easy. Break my heart sweetly, like you always do. I guess I can't let go till you wreck me completely. Break my heart sweetly, drape me in blue. I was never scared of nothing. Thought I had a home. Life went and broke me open, so I carried it alone. I'm finding all this well-worn sadness I never knew I kept. And I still chase you in the heartache every time you take a step. There's a scar on my soul, so let me down easy. Break my heart sweetly, like you always do. I guess I can't let go till you wreck me completely. Break my heart sweetly, drape me in blue.
Radio Beograd 1.
come to waste like broken bottles and what goes on must come back down. When karma comes around, my dear, these empty streets I walk around, reality hits you stronger. I felt the pain this brought me down. I can't hold on to it much longer. So why must we fight when we're in love? Watch the time passes by, my dear. The very second that I looked into your eyes, give you my heart, my dear. And I can't change what I've done in my life. I know it has made me a better man. Every second that you looked into my eyes, gave you my heart, my dear. Oh, oh, and I can't change what I've done in my life. I know it has made me a better man. The very second that you looked into my eyes, I gave you my heart, my dear. Oh, so why must we fight when we're in love? Watch the sign pass us by, my dear. The very second that you looked into my eyes, I gave you my heart, my dear.
3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom obeležavanja Dana Vojske Srbije, Dana Pobede i Dana Evrope, centralna svečanost održana je na vojnom poligonu u sremskom selu Nikinci. Na vojnoj vežbi pod nazivom Čelek 2017. učestvovalo je 560 vojnika i policajaca i predstavljeno je najmoćnije srpsko naoružanje. Ocenjujući vežbu kao izvanrednu, predsjednik Tomislav Nikolić smatra da Srbija nema razloga da strahuje. Završnicu vežbe obeležila su 84 projektila iz raketnih sistema Morava i Oganj i prezentacija novog naoružanja odbrambene industrije. U Moskvi je održana tradicionalna vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom uz učešće oko 10.000 vojnika i prikaz moderne vojne opreme. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da je Rusija spremna na saradnju sa međunarodnom zajednicom u borbi protiv terorizma, ekstremizma i neonacizma i pozvao je međunarodnu zajednicu na konsolidaciju u toj borbi. U Beogradu je povodom Dana pobjede drugi put organizovana manifestacija Besmrtni puk. Potomci žrtava u Drugom svjetskom ratu izašli su na ulice glavnog grada noseći portrete svojih bližnjih. Svečani marš počeo je ispred spomen parka oslobodiocima Beograda i kretao se do skupštine grada gdje je održana svečanost. Prištinske vlasti onemogućile su da direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prisustvuje proslavi Dana pobjede nad fašizmom u Kosovskoj Mitrovici. Odluka Prištine je sraman potez i ozbiljan udarac normalizaciji odnosa, kaže Đurić. Ceo svet sada ima dokaze da je William Boker velikoalbanski lobista i da se i kao šef OEBS-a na Kosovu i Metohiji zalagao za ostvarenje tog projekta, poručio je za Sputnik premijer Aleksandar Vučić. On je rekao da će Srbija na svakom mestu i na svakom nivou iznositi krunski dokaz da Vokeru nikada nije bio cilj zaštita ljudskih prava na Kosovu i Metohiji, već borba protiv Srbije i stvaranje Velike Albanije. Voker je prethodno izjavio da ima projekat za ujedinjenje Albanaca u Albaniji, na Kosovu, ali i u dijaspori. Američki predsjednik Donald Trump smenio je direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, čovjeka koji je bio na čelu agencije zadužene za istragu veza između Trumpove predizborne kampanje i Rusije. U Ukrajini je počela pesma Eurovizije. U prvom polufinalu nastupili su predstavnici 18 zemalja, a 10 se plasiralo u finale. Naša predstavnica Tijana Bogićević nastupit će sutra i pevaće prva. Vreme danas malo svežije, ujutru na jugu zemlje oblačno, ponegde sa kišom, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura do 10 stepeni, najviša oko 18, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Jackie waits, and I'm foreman of the yard. And you don't mess with Jackie on this key say. Why, I'm as hard as iron plate. We'll be tied you if you're late, when we have to push the boat out on a spring tide. Now you could die and hope for heaven, if you'd need to work your ship, and I'd expect you all to back us to the hilt. And if St. Peter at his gate were to ask you why you're late, why you tell him that you had to get a ship built. We build battleships and cruisers for Her Majesty the Queen, super tankers for Onassis and all the classes in between. We build the greatest shipping tonnage that the world has ever seen. And the only life we've known is in the shipyard. All the peelers and the welders and the boiler making crews, when you see that beggar finished on the slipway, all the hardships soon forgot. And we'll cheer us like as nuts, and the bands will wave their Union Jacks all day. It's a periodic scene, all that's missing is the Queen. But you said you couldn't make it on a Tuesday. Then something wells up here inside, and you could take it in your stride. But you wonder if you'll see another payday. For there's a mixture of emotions here, with gratitude and pride. And you hate yourself for trying, but it's difficult to hide. But there's a sadness in the leaving, and you worry what's ahead. And that worry never leaves you, keeps on nagging in your head. And so you pray to God for orders, but you worry till you're dead. Until they bury your remains in the blacksmith's shed. And the only life you've known is in the shipyard. Steel and stockyard, iron and stone, the conjure of a ship where there used to be a home. And I don't know what we'll do if this yard gets sold, for the only life we've known is in the shipyard.
I'm Shop Steward for the Union. My dream is proletarian revolution. Comrades, brothers, fellow travelers and others, the struggle is the means of dialectic evolution. As capital's made viable, as a Roman class are liable, and Korn, Marx and Engels, it's entirely justifiable if the workers' revolution here is never to be viable. We become the rightful owners of the shipyard. So it's a one-year stoppage, or an overtime ban, or a work parole for the five-year plan. Till the means of production are safely in our hands, and we become the rightful owners of the shipyard. I'm not saying it won't be hard if the boss answers me cards, when they try to close us down like other shipyards. And if industrial action only helps the competition, as I've heard the bosses bleating from my usual position, and I stand accused of anarchy, disruption and sedition. Well, you'll never knock us down, you reactionary clowns, when it's time for occupation of the shipyard.
Give you all an aspirin while you're coughing up your lungs. But it's all you'll ever get here in the shipyard.
But I haven't got a clue. I've never sat on miserable, I've never ever blue. And I'll still be up tomorrow for the shipyard. I drink myself into a stupor, and I wake up with two heaves. And then the missus starts complaining about all me drunken deeds. Like when I got the train to Sunderland, but found myself in Leeds. And I had to get up early for the shipyard. I once gave up the drinking. Was it 1963?
But it seems as if sobriety was not the thing for me. It was the worst 3 hours I ever hoped to. The tail gets told, and the only life I've known is in the sea. And we don't know what we'll do if the yard gets sold.
The only life we've ever known is in the
shipyards. The gaffer says to me, I want you to go to the store, lad, and get a few things you see. Now here's a list, can you read, lad? Can you read it back to me? And me and the boys listen while we're having for morning tea. Now reading was me pride. When I left school at 14, there wouldn't be no problem here. I'd show them I was keen. But when I starts to reading, they just couldn't hold on her. Hugging themselves and spluttering like they was giving birth. First up, a brace of sky hoops and a pint of nail holes neat. And then 3 cans of carbon tin, and that's me, that's complete. The gaffer packs me on the heat and sends me on the way. He says, don't come back empty handed, lad, or I'll have to dock you up here. So I get to the store all nervous. And the quartermaster there pulls the list out of me pocket, and I starts to read all square. Well, I hadn't barely finished when a storeman's face turns red. He gave me such an evil look, I thought I'd soon be dead. First off, a brace of sky hoops and a bag of nail holes neat. And then 3 cans of coffee till the night we pass the street. The storeman strikes me on me, he will send me on me. To me, how was it, son? How was your day? Sit down and have some tea. I told her of the list I'd read and the trouble I was in. I couldn't go back tomorrow, or the cap would have me skinned. First off, a brace of sky goes and a pack of the nail holes neat. And then 3 cans of cotton tin, and that's me back a bit. Me mother swings me on the heat and sends me on the rip. With the kick in the ass for me efforts, and such was my first day. Now listen here, you little bugger, come here, I want you to go to the store. Get a left-handed screwdriver, a bubble for me spirit level, a wire mesh oil can, and a long stack.
Come on back to me, Maria.
Radio Beograd, prvi program.
yeah, I know goodbye when I hear it. She smiled, but her heart's already out there, walking down the street. She says,
Radio Beograd 1.
On this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door, where the music of love's guitars plays forevermore. In the glow of those twinkling lights, meet your love through eternity. On this night in a million nights, fly away with me. I never dreamed that a kiss could be as sweet as this, but now I know that it can. I used to wander alone without a love of my own. I was a desperate man, but all my grief disappeared. All the sorrow I'd feared wasn't there anymore. On that magical day when you first came my way, on this night, on this night, on this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door, where the music of love's guitar plays
out your front door. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too.
Oh, guns of Brixton.
Well, the money seems good and your life, you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell.
Guns of Brixton.
Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Radio Beograd 1.